Li Amedê Remze Yoldaş bi destê hevjînê xwe hate kuştin. Roja înê êvarê, li Amedê jineka 29 salê a ku navê Remze Yoldaş bû bi destê hevjînê xwe hate kuştin. Roja înê êvarê li taxa Seyran tepeya Amedê Remze Yoldaşa 29 salî bi destê hevjînê xwe Veysî Yoldaş bi tifinga hate kuştin. Kujer Veysî Yoldaş demek berê ji girtîgehê reviyaye. Xwestiye hevjîna wê Remziyê jî vegere malê. Lê jina ciwan li dijî derketiye.
Veya firari bu ceza vida ceza indik manı dar açık e firar kiri bu atın. Bir o da bana çetten ana her tıştırı kena. Ya roki rok doji hati bana tehdit mehdit kirin herhalde. Şu haber ama hiç bir nefistin yani.
Ejay got neko dema ku Veysî Yoldaş Remziyê dikuje keça wan a hef salî jî li kuçeyê bûye û bûye li ber çavê wê qewmiye. Mamê Remziyê Veysî Tûra dazanîn Veysî Yoldaş beriya hef salan ji dizî û ji karê tiryakê hatiye girtin. Piştî bûyerê Remziyê keça xwe hilgirtiye û kişiye mala bavê xwe. Bi salane mala bavê wê lê xwe dîtî dikin. Piştî ku cezayê Veysî Yoldaş hindik dimîne, ew neqlê girtîgeha servekirî a Amedê dikin. Lê Veysî Yoldaş beriya çend rojan ji girtîgehê reviyaye û ji Remziyê jî xwestiye ku vegere malê. Li gorî agahiyên mamê wê Remziyê pêre xeyîdiye û gotiye ji xwe cezayê tê hindik maye, hara teslîm bibe cezayê xwe temam bike, paşê were ez ê jî vegerim malê.
Ya piskirî ve gotî çima tu ji hebsê reviyî? Her ceza tehendik mayı merev, her mola xo. Her ceza bu kişi her merev yani. Dünden tu evine ki yaşı nayı mendate. O yaşı kutu gire tu veri, yaşı ne çuyu, iyice tehdit kiri.
Le merek, le zor ekriye. Lugori da xuyaniya ape ve rojek beri, liber çave babu braye ve Veysî Yoldaş erişe Remziye kiriye, ev derb kiriye, le braye nüveji, le Veysî Yoldaş xısına. Kujer Veysî Yoldaş, le hamim malbate gefan xoriye u raviyaye.
Jaki beri do gotî were mal, wana ne çûyî mal. Îca çûyî dikana wan heyl serê, çûyî dikanê da birê mirêvê ji bavê ji tehdît kirî, gotî çima û nade min filan. O gotî ez ê li wexim. Wana jî herhalde ew kirine û çûyî divin girtî hatî li serê sekinî. Yani xîzî wata bi tenê ji mal çûyî dikanê, yine ji çûyî ji dikanê nan ji wan re birî wata vegeriya birê da lê xistiya.
Piştî vêkirinê, malbata Remziyê li Qereqolê giliyê wî kirine. Lê rojek piser de derbas nebiye, Veysî Yoldaş kemînê datîne ser rêya hevjîna xwe û li ber çavê her kesî bi tifinga pompe Remziyê dikuje.
Girî kirine gotî hatiyem tehdît kirine. Bavê keskê çûne dikana ve dikana wan da jî yanî birêvê jî tehdît kirine. Tu wan jî hebkî ew kirî yanî. Çûyî kirika xêzikê girtî dikanê da gotî ez ê texim gire tu bê mal filan îra birê mirêvê li wê wina ana ew kirine çûyî yanî berdayî çûyî.
Meyt Remziyê ji bo otopsiyê doh şehv rakirin nexweşxaneya zanîngeha Dicleyê. Hêjayê got neku di demên dawî de biryara dozgeriyê li meytan heta testa COVID-19 a koronayê neyê kirin otopsiya wan nayê kirin. Mamê Remziyê got ji ber ku amûrên testa korona li nexweşxaneyê nemaye otopsiya wê hiştine roja şemiyê. Çavereya ku Remziyê îro were binax kirin. Li gorî agahiyên xizmên Remziyê kujer Veysî Yoldaş gefan xoriye ku dixwaze birayê Remziyê jî bikuje. Li gorî platforma em ê kuştina jinan bidin rawestandin, tevî Remziyê Yoldaş meha yekê heta îro li Tirkiyeyê 285 jin hatine kuştin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.